og merkilegustan draum dreymdi mig um daginn fyrir nokkrum mánuðum og það hef ég hef alltaf trú að því að hann myndi koma fram mér dreymdi það að ég var statur heim í Reynhólum og þá kemur til mín kvendraugur gríðarstór og mér hvert við og sný mér við og alltaf var að tala við hann en hann draugu en það var ekki að tala við mér tala svo ég bara tek stafin minn og alltaf berja hana í burtu og hún lætur sig ekki fyrir ekki neitt svo ég hætti við og sný mér undan en þegar ég lítur baka stendur hún fyrir aftan mig og ég spyr hana heiti og hún sérst heita Lúða og ég hef nú aldrei heita nafn og reyndan það og ég heiti það hún sérst sagði það allt hún heiti Lúða og svo fyrir mig spjald og á því stendur 12 og kross fyrir neðan og svo tveir þar fyrir neðan tveir í tölu þar fyrir neðan og þetta hélt ég að myndi koma fram og hef haldið fram á þennan dag Ég þótti þetta einkennilegur draumur.
Þið hefur nokkuð grun það fyrir hverju þetta geti verið?
Ég held að væri fyrir hæði mér. Hún sagði þegar hún sagði mér þetta, já. Ég sýndi mér þetta, þá sagði hún, þetta aldurinn minn. En það var það sem ég furðaði á. Það var stilt að segja það, en það alltaf villur í flestum draumum og hún gat bara vill mig með þessu. Mm-hmm. En fyrir það, ég held að þetta væri fyrir með aldrinum mínum. Ég var nefnilega búin að vera hér í 12 mánuði og ég réði það þannig. Að ég veit eftir að lifa í 2 mánuði. Og það kemur þetta fram.
Hver er dendið þennan dag?
Mér dendur hann í sumar. Þegar ég var búin að vera hér í 12 mánuði.
Nú er sumar?
Já.